Sire.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan. I evo nama prvog sata talasanja na prvom programu Radio Beograda svakog radnog dana od 10.05 do 10.55, dakle u narednih 50 minuta. Sa vama ću biti ja, Mirjana Nikić. Nekoliko tema, kao i u svakoj ovakvoj emisiji, malo šarenog sadržaja. Prva naša tema tiče se zaposlenja, tržišta rada, kako hoćete. Naime, zaposleni u Srbiji najviše strahuju od gubitka posla. Na radnom mestu su im najbitniji dobri međuljudski odnosi, a što se mladih tiče, oni u našoj zemlji smatraju da u potragu za poslom treba da krenu tek nakon sticanja diplome, mada, nasuprot tome, podaci pokazuju da je najčešći uzrok nezaposlenosti kod nas upravo nemogućnost pronalaska posla nakon okončanja školovanja. Sve ovo pokazuju rezultati istraživanja o stanju na tržištu rada i to u regionu, a nedavno su ga sproveli sajt Infostud u saradnji sa vodećim portalima za oglašavanje poslova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a o svemu tome detaljnije u našoj šetnji. Zatim gošća će biti Biljana Krstić, naša poznata etnomuzičarka. Ona će najaviti veliki slavljenički koncert. On će se održati 24. novembra u centru Sava, a Bilja Krstić slavi dva jubileja. 40 godina na muzičkoj sceni i 15 godina rada sa Bistrik orkestrom. I na kraju jedan zanimljiv razgovor sa našim poznatim piscem Zoranom Živkovićem, koji je za vas zabeležila Teodora Jeremić. Ostanite uz naš program.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey went, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
Wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older.
10:11, Radio Beograd 1 i evo naše prve teme koje smo najavili. Zanimaće sve one i koji imaju i koji nemaju posao. Reč je o jednom zanimljivom istraživanju koje je sajt Infosud proveo zajedno sa jednim od vodećih portala za oglašavanje u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Dakle, radi se o stanju na tržištu rada, tako kažemo, u regionu. I tu sad ima nekih zanimljivih podataka, čak i nekih promjena u odnosu na prethodne godine. O svemu tome pričamo sa Tatjanom Vidaković, ona nam dolazi iz Infostuda. Dobar dan, Tatjana.
Dobar dan i vam i vašim slušalcima.
Vaš veliki online san zapošljavanja se završio. Yes. Vidim da ste iskoristili to vreme, s obzirom da je bio regionalni taj sajam, da napravite i neke istraživanje, da dobijemo neke nove podatke o tome od čega najviše strahuju zaposleni, šta najviše žele nezaposleni osim tako posla, jel? Tako. I još mnogo toga. Ima i nekih razlika, ja sam to prvo uočila. Uh-huh. Dakle, a ono što ću istaći za početak ovog razgovora je da se sada u Srbiji najviše strahuje od gubitka posla.
Jeste, pa upravo ste lepo rekli, tokom ovog regionalnog online sajma imamo priliku da ispitamo kako region diše, odnosno da vidimo stanje na tržištu rada, šta muči ljude u Srbiji, šta u Hrvatskoj, šta u Bosni i Hercegovini, i negde možemo da kažemo da su to nekako univerzalni strahovi koji svi imaju. Razlika zaista u odnosu na prethodne godine jeste u tome što se ispitanici Srbije kažu da u stvari najviše strahuju od gubitka posla, mada moram da kažem da opet postoji veliki procenat ljudi koji kaže da se za posao uopšte ne boji, a to je negde oko 50% ispitanika. I samo da napomenem da istraživanje imalo negde oko, obuhvatilo oko 2.500 anketiranih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od čega je oko 1.400 ljudi iz Srbije.
Bilo bi zanimljivo saznati u kojim su kompanijama zaposleni ovi koji se uopšte ne boje, mislim, ili su sami po sebi samouvereni i jasno im je da je tržište rada otvoreno i da je to jedna borba celog života, ili im je firma tako fenomenalno stabilna. Pa...
Fenomenalno stabilna ili su možda toliko razočarani, pa je
a
to krenulo apatiju.
Da, ima i toga. Ima stavova više od 54% ispitanih i dalje veruje da se do posla najviše i najlakše stiže preko veze, što nije daleko od istine, da kažem.
To je podatak koji se odnosi na one ispitanike koji su zaposleni. Ali zanimljivo je opet kada pogledate odgovore u grupi koja se i dalje školuje, odnosno kod onih ljudi koji su nezaposleni, oni smatraju da su znanje i veštine kao iskustvo nešto što je presudno za dolazak do posla. Ipak postoje razlike, znači, u toj.
Da, pa da kažemo onda šta ste sve ispitivali. Dakle, evo, tu su sad već dva neka segmenta, strah, šta je najveći strah, dakle, kako veruju da se ljudi zapošljavaju najlakše. Šta su bile teme ovog ispitivanja?
Pa mi smo praktično podelili istraživanje na tri grupe ljudi koji su ga popunjavali. To su bili studenti, nezaposleni, u stvari ne samo studenti, nego oni koji se i dalje školuju. I svakoj od tih grupa smo postavili vrlo konkretne pitanje. Zaposlenima, da li ove godine očekuju povišicu ili napredovanje u karijeri, da li planiraju da promene posao, od čega najviše strahuju, šta ih najviše motiviše kod nekog poslodavca, kako se do posla dolazi. Nezaposleni smo pitali šta misli da je najveći uzrok nezaposlenosti, koliko dugo su nezaposleni, da li smatraju da kroz neke prakse mogu da steknu dodatno radno iskustvo i da li bi uopšte volontirali, odnosno da li bi bili spremni da prvo obave neku praksu ako bi postala mogućnost zapošljavanja. Isto tako, kod onih koji se još školuju, njih smo pitali kada misle da je pravo vrijeme za traženje posla, koliko dugo misle da će tražiti posao. Isto tako smo ih pitali šta je njima najbitnije ovdje, na radnom mestu. I to su isto ovako zanimljivi podaci kada uporedite sve te tri ciljne grupe.
Proizilazi međuljudski odnos i to sam pročitala da su kod nas ljudima najbitniji.
Da, kod zaposlenih i kod ljudi koji se školuju međuljudski odnosi na prvom mestu. Na drugom mestu onda, na drugom mestu često dolazi mogućnost napredovanja, usavršavanja.
A dobra plata?
Novac je na trećem mestu, to je zanimljivo. Ali kad gledate nezaposlene, to je uvek na prvom mjestu novac, naravno.
Šta možemo da kažemo, evo vi imate sigurno u pameti to kako izgledaju rezultati ovog istraživanja globalno, kad bismo htjeli sada poredimo u regionu, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, kakva je situacija, gde?
Pa evo sad ću vam reći zanimljiv podatak, kada pitate u regionu ljude šta misle da je glavni uzrok nezaposlenosti, u Srbiji i Bosni i Hercegovini će vam reći da je to nemogućnost zapošljavanja odmah nakon završetka školovanja. U Hrvatskoj kažu da je to istek ugovora na određeno vrijeme. Kada se opet vratite u onu kategoriju koja se školuje i pitate ih kada počinjete da tražite posao, oni kažu nakon završetka školovanja. što zaista pokazuje povezanost tog podatka sa onim što je glavni uzrok nezaposlenosti. Zanimljivo nam je bilo da ipak negde trećina ispitanika koji se školuju smatra da se o karijeri i napredovanju u poslu, uopšte dolasku do posla, razmišlja još uveliko tokom školovanja.
Da, i ono što je u posljednjih godina vrlo popularno što se poslodavac tiče, a to je volonterski rad, također je bilo jedno od tema ovog istraživanja. Vidim da po ovim rezultatima ljudi blagonaklono gledaju na tu mogućnost i smatraju da jeste put do radnog mesta.
Jeste, i naš sajam koji se završio upravo bio negde stavio dodatni akcenat na prakse i na različite oblike dodatnog usavršavanja koje je sigurno jednim delom plaćeno ili bar postoji jasan ishod da će se na kraju te prakse doći do zapošljavanja. Tako da je bilo zaista veliko interesovanje što nas je prilično iznenadilo i među zaposlenima i među nezaposlenima i među ovom trećom grupom za koju se negde najviše povezuju prakse i ovakva mogućnost usavršavanja. Tako da su podaci pokazali da je 80% ispitanika negde spremno da ide na različite prakse, na različite oblike usavršavanja ako su svesni šta je ishod to.
Da. Jedno od pitanja je također zanimljivo pitanje u odnosu na činjenicu da sada sve velike kompanije, pa i one koje nisu velike, uglavnom traže radno iskustvo i to u trajanju od godinu, dve pa i više. Pitanje za nezaposlene kako da uopšte steknu to iskustvo kada ne mogu bez njega nigde da se zaposle. Dakle, to je jedini put onda ovo o čemu smo malo pričali.
To je u stvari jedna od najvećih, da kažem, poteškoća koja zadesi mlade ljude, naročito njih kad se nađu na tržištu rada, jer ako vidite i po ovim rezultatima ovog istraživanja da oni o poslu zaista počinju da razmišljaju u trenutku kad završe školovanje, kada nemaju radno iskustvo. Prakse, različite stipendije, seminari, volontiranje, odnosno ima razlike između volontiranja i prakse, ali svi ti oblici, da kažem, angažovanje su sigurno komparativna prednost u odnosu na kandidate koje nemaju nikakvo radno iskustvo.
Pitali ste ih i kako traže posao, proizilazi da su internet portali
Internet u globalu, zaista. Zato što se evidentno da se poslednjih 10 godina sigurno potrebe za poslom prenelo na internet i na prvo mesto su uvek specijalizovani portali za traženje posla, ali tu je isto bitnu ulogu ima i sajtovi samih kompanija, isto tako i društvene mreže. I LinkedIn, i Facebook, čak i Twitter. Ljudi vole da odu i da saznaju putem tih kanala nešto više o samoj kompaniji.
Da. Sećam se vremena kad sam se ja zapošljavala, kad se normalno kupovala politika i na zadnjim stranama postojalo 350 oglasa za posao. Zanimljivo je također i podatak da je glavni uzrok nezaposlenosti, o čemu smo i govorili, u Srbiji i Bosni i Hercegovini ta nemogućnost pronalaska posla posle školovanja, a u Hrvatskoj je to istek ugovora na određeno vreme.
Jeste, to je zanimljiv podatak i još jedan vrlo zanimljiv podatak jeste kada pitate ljude u Srbiji koliko dugo su nezaposleni, negde najveći procenat ispitanika kaže od 1 do 3 godine, što je već onako dugačak period bez posla. U Hrvatskoj, čak i u Bosni i Hercegovini, najveći procent ispitanika kaže da ne radi možda 3 do 6 meseci, što je znatno kraći period.
Da, mogli bismo možda da kažemo da je poprilično ujednačena problematika ove vrste u regionu, ima nekih razlika koje nisu tako krupne.
Da, nisu tako krupne, ali manje više vidimo da region slično razmišlja i da ljudi u regionu imaju slične probleme i u Hrvatskoj, i u Bosni, i naravno i kod nas, i da dela slične strahove. Procenti se razlikuju, ali kada gledamo u stvari sve rezultate koje smo dobili iz ovog istraživanja, možemo da zaključimo zaista da imamo iste negde probleme i da se susrećemo sa istim poteškoćama na tržištu rada.
I kako stoje stvari što se poslova tiče, možda to može da nam pokaže i ovaj sajam koji se završio prošlog meseca zapošljavanja koji je organizovao Infostud i da li je i dalje i po vašim oglasima na sajtu IT vodeća po potražnju?
Da, ponuda poslova iz oblasti IT-a je jedna od najvećih, međutim ono što je zanimljivo za tu kategoriju, tu često pričamo o tim deficitarnim zanimanjima, zato što poslodavci čak ne mogu dovoljnom brzinom da nađu onaj kadar koji im je potreban, da se radi o ljudima koji posjeduju određene znanje, imaju nekoliko godina radnog iskustva i često, pošto su ovo vrlo mlade zanimanja, poslodavci imaju veliki problem da ne uspevaju da nađu kadar ovakvog profila.
Da, i to će još, pretpostavljam, nekoliko godina biti kod nas deficitarno.
Hoće sigurno, ali moram isto i da napomenem da postoji velika ponuda poslova iz oblasti i trgovine, prodaje, administracije, isto tako mašinstvo, elektrotehnika su usponu sigurno posljednje godine na sajtu.
Šta ćete sljedeće raditi što bi bilo interesantno široj publici da najavimo za kraj ovog razgovora?
Pa sigurno će biti zanimljivo istraživanje koje zove Oceni put do posla, koje popunjavaju svi oni koji putem našeg sajta konkurišu za posao i ocenjuju poslodavce, odnosno njihov proces selekcije i rekrutacije. I zanimljivo je da godinama unazad najlošije ocenjen segment u ovom istraživanju jeste izostanak povratne informacije o ishodu
konkursa. Niko ne odgovara na poslot.
Bar ne u dovoljnoj meri, to je sigurno. To je godinama unazad najlošije ocenjen segment, ali ono što primećujemo posljednjih godina da postoji blago poboljšanje. Isto tako ljudi ocenjuju način na koji su kontaktirani, način na koji je napisan oglas, kako je bio sproveden sam intervju za posao, da li su zadovoljni, da li su mogli da nauče nešto o organizacijalnoj kulturi te kompanije, da nađu neke dodatne informacije. I to je vrlo zanimljiva povratna informacija za poslodavce kako mogu da unaprede ceo svoj proces selekcije i rekrutacije.
Naravno, mnogo hvala što ste bili sa nama i govorili o rezultatima ovog istraživanja, pa smo se eto uverili da je slična naša teritorija, naše stanovništvo, naši uslovi za zapošljavanje i mnogo toga delimo zajedno. Tatjana Vidaković iz Infostuda bila sa nama, 10 časova, 22 minuta, sve najbolje, prijatno.
Hvala.
Eko.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAP RS.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Uzdaje se danas srećo za mene. Uzdaje se danas srećo. U prodaji. Za mene.
Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonet.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se troši više redi, kredit bini daj. Nek se da, nek se pleše, sve sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilja Krstić.
Srcu moj.
Bistrik Orkestar.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Školovanje za frizera, kozmetičara, pedikira, manikira, masera, šminkera, negovateljicu na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick, Hermina Melvila. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gost, reditelj i filmski kritičar Ivan Ramljak. pobednih festivala Slobodna zona. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Časova 32 minuta, slušate Šetnju i veliko mi zadovoljstvo da pozdravim Biljanu Krstić, koleginicu, muzičku urednicu ovde u Radio Beogradu, etno muzičarku, svima poznatu naravno. Dobar dan, dobro došla. Mamu, da. tako je. Da. Vrlo lepo izdanje, moram da kažem slušalcima jer nismo televizija, pa da kažemo. Da. Lepa frizura, vrlo lepo i ja. Pa
evo, doterala sam se zbog ovog što me čeka sad u 12.
Da, na konferenciji za novinare biće najavljeno i ovo o čemu sada pričamo. A tako. Veliki je razlog, dakle, jubilej 40 godina na muzičkoj sceni, 15 godina rada s Bistrik orkestrom, sve će to biti za beogradsku publiku. 24. novembra, to je veliki slavljenički koncert ovde u centru Sava, ali će i publika u Srbiji imati prilike da te čuje.
Tako je, imaćemo još dva koncerta odmah iza Sava centra. Imamo 25. u sinagogi u Novom Sadu i tamo isto jako dugo nismo svirali, isto posle 6 godina ćemo se pojaviti i završavamo 26. dakle dan iza Novog Sada, završavamo u Kragujevcu. I sa tim koncertima u stvari završit ćemo kompletan naš jubilarni deo za ovu godinu 2016. gde upravo slavimo ta dva velika jubileja. Bila nam je jako bogata godina, vrlo uspešna. Počeli smo baš na Božić u Banatskom Karlovcu i evo završavamo sada, znači, u Kragujevcu 26.
Da, ono što bih ja voljela da čuju naši slušalci, dakle, jako je dobar izbor gostiju i publika će biti u prilici da vidi i velike zvezde, osim naravno vas.
Tako je, pa meni je, moj san sam ja dosanjala sa ovim, u stvari, koncertom u Sava centru, jer dve najveće zvezde world music scene, jedna iz Mađarske, Marta Šebešćan, dobitnice Grammy nagrade za muziku, za film, u stvari za pesmu koju je pevala u filmu Engleski pacijent. Marta je imala jako lepu i bogatu, i ima još uvek jako lepu i bogatu karijeru, pevala i sa Deep Forest i tako sa velikim nekim isto imenima iz drugog žanra. A druga pevačica je Janka Rupkina iz Bugarske, zlatni glas bugarski iz Misteri bugarskih glasova. Tako da se mnogo radujem, jer njih dve mi i u ovom trenutku predstavljaju najlepšu sliku ovoga što ja radim. I traju isto jako dugo, kao što trajem i ja sa Bistrikom, i duže. Drago mi je što ćemo i zajedno otpevati neku pesmu, da vam ne otkrivam sada sve baš šta će se dešavati na koncertu, ali svakako zbog Marte Šebešćan sam i počela u stvari da radim ovo čime se bavim.
Fantastično.
I eto, sve sam gošt. Je dovela, da. Tako da, eto, kažem, moj san je ostvaren. Naravno, 40 godina ću da obeležim uz moju predivnu grupu Suncokret, Boris Đorđević isto dolazi i bit ćemo prvi put kompletni posle mnogo godina.
Da, to su ljudi početka sa kojima je zapravo započela tvoja karijera.
Tako je. I imamo još neke gosti, imamo Milana Vašalića, našeg gajdaša mladog, sa kojim sarađujemo od skoro, i tako, bit će tu veoma zanimljivih stvari.
Ako bismo sada u najkraćem hteli malo da se setimo tvoje karijere ili napravimo jednu malu reminiscenciju, što je skoro nemoguće, ima tu mnogo toga, ima tu i filmske muzike, ima tu gostovanja po celom svetu sa muzikom koju ste vi radili sa Bistrik orkestrom. Dakle, šta bi mogla da kažeš ovako, kad bi te neki novinar pitao kako se osjećate vi sad, Biljana, posle 40 godina lada i zaokruživši to što smo malo pre rekli, čak i neki svoj san.
Pa evo, ja mislim da sam album koji smo sada objavili, u stvari objavit ćemo ga 17. januara u Engleskoj, izlazi u Londonu, govori sve. Album, naziv albuma je Svod. Dakle, pod nebeskim svodom, a može da bude i biserni, naravno, svod i svod Regulja, a može isto da bude i Rezime. Dakle, ovaj album u stvari jeste
svođenje
nečega. Tako je, svođenje. Kada mi neko kaže, mislim, ja iskreno da kažem, uplošim se kad čujem da je to 40 godina, jer kad čujem da drugi neko slavi 40 godina nečega, mislim, ja pomislim, Bože dragi, da li je moguće, da li taj još uvijek hoda,
još se mrda.
Jeste. A onda kad se to naravno o meni radi, meni to tako izgleda normalno, čini mi se kao da je sve to bilo pre ajde 10-15 godina. Dakle, lepo je kada se okrenem iza i vidim koliko je toga zaista divnog bilo iza mene, i ja tek mislim da će tek biti još lepših stvari ispred. Dakle, ja pripadam onoj generaciji koja misli da će večno živeti i mislim stalno svaki put sebi dajem neke zadatke i tek malo ukapiram da ipak imam dosta godina, tek kad vidim da ne mogu sve da stignem, onako kao što sam recimo...
Da, ali odličan pristup da bi čovjek bio aktivan kao što
je
treba
da bude. To je ono što nas drži, naravno, to je jako važno.
I kada se sada govori o ovom žanru muzike koji negujete u Bistriku orkestru i ti kao pevačica i te aranžmane u pomoću kojih i činite prosto prilagodljivijim za današnju publiku, to jeste zaista jedan posao od najveće vrednosti. Dakle, ja bih rekla da ste toliko toga izvukli iz zaborava i toliko toga sačuvali da se ne može ni opisati dragocenost onog što sad posjedujete.
Pa dobro, hvala, ali mi smo recimo sa ovim posljednjim albumom ipak poželjeli da nešto i uradimo i što slovi pod znacima navoda za nekakav hit. Tako da recimo na novom albumu nam se nalazi pesma Dimitrije sine Mitre, nalazi se Evo srcu mom radosti, Kraj potoka bistre vode i tako dalje. Jer su mi mnogi zamerali posljednjih godina kao pa ti stalno nešto kao tražiš, to niko i ne zna te pesme.
Sa planina, kako si malo pre rekla.
Da, da, tako da sam rešila, u stvari Bistrik i ja smo ušli u jednu novu priču, u potpuno jedan novi deo za nas i mi idemo dalje, ostavljamo sada, mislim, ovi mlađi neka rade to što i imaju bazu, jel tako, ono što smo ostavili za sebe, a mi idemo jedan novi put, smo otvorili i mislim da će tim putem isto mnogi poći za nama. Volimo varoške, gradske pesme i one su prelepe i mislim da su zapostavljene nepravedno, tako da ćemo uraditi sve da one budu te koje će da obeleže naš naredni period.
Lepo, očekuje vas mnogo toga, rekla si malo pre da to jeste namera svih vas u Bistriku, da radite i dalje, imate poziv za Kinu, idete u Sjedinjene Države, da čuvamo
da.
Malo.
Pa evo, sada posle svih ovih koncerata, u decembru mesecu mi odlazimo za Ameriku, bit ćemo u Vašingtonu, u najprestižnije sali ćemo imati koncert u Kennedy centru i mnogo se radujem što ćemo ponovo, mi smo već jednom pre nekih 6-7 godina bili u Kennedy centru, znači ponovo imamo tu priliku da predstavimo našu zemlju, a evo pre par dana baš smo i dobili zvanično pismo iz Kine, tako da se radujem, jer to je turneja koja je planirana za 2017. godinu, tako da ćemo tačno videti sada koji su to datumi i tako.
Podsećamo dakle publiku još jednom sutra, 24. novembra u centru Sava, Bilja Krstić i Bistrik, jubilarni slavljenički koncert sa zvezdama world muzike, a ono što ćemo na kraju učiniti za naše slušalce jeste sa novog albuma.
Da, to je premijerno, da. To je premijerno, Evo srcu mom radosti.
Da, pa ajte da se obradujemo. Najlepše hvala, Biljana Krstić bila sa nama, mnogo uspeha i dalje i sve najbolje.
Hvala puno.
Slušamo Evo srcu mom radosti.
Evo srcu mom radosti. Sinoć ste ga gledali.
Još 15 minuta ostalo do 11 časova, slušate Šetnju i još jedna priča u našoj emisiji. Najnovija knjiga našeg najprevođenijeg pisca, Zorana Živkovića, zove se Tumač fotografija. Sa razlogom smo priču o toj knjizi rešili da emitujemo baš u petak prepodne, tokom novembra, što je upravo sada. Ako poslušate razgovor autora Zorana Živkovića sa našom reporterkom Teodorom Jeremić, saznaćete i zašto.
Najpre moram da citiram ono što piše na poleđini knjige Tumač fotografija Zorana Živkovića. Nada sve neobična povest u 10 slika i isto toliko snova u jednom vagonu parijskog metroa jednog novembarskog petka pre podne. To je više prigodni povod da pričamo o vašoj zanimljivoj i neobičnoj knjizi. Zašto ste izabrali baš novembar petak pre podne?
Pa, to se zapravo samo izabralo. Znate, kad bih vam rekao da iza toga stoji neka sračunata namera, da sam ja stavio prst na čelo, zamislio se iz nekog razloga racionalnog odabrao baš taj datum, onda bih vas lagao. Ja sam tu knjigu počeo da pišem jednog petka pre podne novembra 2015. I onda mi je prosto izgledalo najspontanije da radnju onoga što pišem smestim isto u jedan petak pre podne novembarski, ali godinu dana kasnije. Zašto parijski? Moja supruga je Francuskinja i ja sam, dakle, živeći sa njom evo već 3,5 godine, počeo da poprimam, ako ne baš francuske manire, onda jedan francuski pogled na svet. Izgledalo mi je najprirodnije da tamo smestim, dakle, radnju. Ja bih je bio rado smestio u Beograd, jer Beograd, nažalost, još nema metro. Najprirodnije mi je bilo iz solidarnosti prema supruzi da odaberem parijski, tim pre što ga veoma dobro poznajem. Pa je sve ovo što se zbiva u tom metrou, a i ne samo u metrou, nego u drugim delovima Pariza, veoma, veoma autentično.
Citirat ću još nešto, sam početak prvog poglavlja knjige koje se zove Žama. Gospodin Anatolij Miruj, koga vidite na slici, ugledao je fotoaparat na sedištu naspram svog kada je pogledao iznad knjige jedno veliko G crnim slovima ispred svakog poglavlja.
Poglavlje ima 10 i svako počinje slovom G, odnosno variacijom jednom od dveju reči gospodin ili gospođe. Ima 5 dama i 5 gospode koji su nosioci ove radnje, to su putnici koji će se zateći u metrou tog posebnog petka pre podne. Dakle, nikakvi slika nema u knjizi. I sačitalac je doveden u nepriliku, on, dakle, ili će biti ljut na mene što ga obmanjujem pa mu kažem vidite ga na slici, slike nema, ili će prihvatiti igru koju mu nudim, a to je da imaginira.
Na ovo prvo poglavlje nadovezuju se čudne storije 10 osoba koje su se jednog novembarskog prepodneva našle u parijskom metrou. U romanu je dosta fantastike, a fotoaparat je neka vrsta pokretača događaja.
Da, dakle, okolnost da mi imamo prilike da registrujemo, da snimamo šta hoćemo oko sebe i da ne samo imamo prilike, nego i radimo i da je to nešto što je sasvim uobičajeno, menja svet na mnogo suštinski način nego što se to nama čini. Stvarnost više nije proizvoljna, mi imamo svedočanstva i to obilje svedočanstava u njoj, imamo fotografije koje nas slikaju u svakoj prilici, svakog dana i ne znamo zapravo ko nas slika. I u toj situaciji sama fotografija postaje jedna nova vrsta predmeta, ona je dokument, ona se od dokumenta približava polako ka nekom umetničkom delu, ali sada ima i jednu vrednost i preko toga, a to je vrednost, dakle, da kogod da gleda fotografiju zapravo prividno vidi isto. Junakinja završnog poglavlja ima taj čudes standard da bude ono što je nazvan u romanu, pa i sam ceo roman nosi taj naslov Tumač fotografija.
Koliko ste pisali roman, shvatila sam, ne duže od jedne godine, i da li priče pišete redom kako teku roman?
Ja sam ga pisao zapravo 9 meseci. Pisci pišu romane na najrazličitije načine i ne postoji, tome učim također svoje studente, ne postoji povlašćen način pisanja romana. Pisanje romana je onoliko dobro, odnosno način pisanja romana je onoliko dobar koliko je dobar roman. Ja pišem roman evo upravo ovako kao što ga vi čitate, zato što ga ja tako u sebi vidim.
Pre nego što sam knjigu počela da čitam, rekli ste mi da je Tumač fotografija pravi francuski roman. Po mnogo čemu ste mi objasnili zašto je takav, ali me interesuje zašto vas je inspirisao baš parijski metro.
Mogao sam napisati roman i o beogradskom metrou, ali onda bi se on čitao kao jedna vrsta neke moje žanrovske vizije, evo kako će da izgleda. Teo sam tu zamku da izbegnem, da, zbog toga što sam se u jednom kratkom delu života bavio naučnom fantastikom, ne kažu, evo Zoran piše naučnu fantastiku.
Kroz relativno kratke i zanimljive priče u romanu Tumač fotografija otkriva se značajan deo sudbine 10 junaka. Pomenući osim ovoga prvog kojeg smo već pomenuli, da su tu Marie-Louise Pontier, Alain Rigoux, Marielle Juliard, Alexander Leclerc, Maryse Bouvet, Arnaud Morin, Madeleine Prevost, Alfred Leroux Vidal i gospođica Margot Verdier, koja ima poseban značaj, koja je bila potpuno neupadljiva osoba koja je fotografisala, tumačila te fotografije, i kada dolaze priče o snovima, ona tu igra značajnu ulogu u finalu knjige.
Junaci su, ako bi se trebalo naći neku zajedničku njihovu crtu, to što ih povezuje, ali nisu oni proizvoljno povezani, jeste to što su zapravo negdje u životu oni usamljenici. I ono što će njih zapravo povezati u ovom romanu jeste to što će doći do izvesnog prepoznavanja. Zapravo na nivou snova se njihove sudbine konačno, dakle, čvrsto amalgamski povezuju u jednu veliku celinu.
Svi se posle tih snova, dakle, pojavljuju kod gospođice Verdier, i poslednja rečenica romana glasi: pošli su ka gospođici Verdier, koja se više nikada nije mogla prevideti. To se može različito tumačiti.
Oni su iskoračili snova, ne više u stvarnost, iskoračili su u jedan poseban poluvagon u parijskog metroa, koji je samo delimično s jedne strane vagon, a sa druge strane su to izlazi ka njihovim snovima. I najzad su svi osmignuti i najzad su našli nešto što je zapravo najpribližnije onome što je vrlo efemerno, kratkovečno, tanušno, nikako, ali veoma dragoceno, to je našli su tračak ljudske sreće.
Slušali ste priču koju je Teodora Jeremić zabeležila sa našim poznatim piscem Zoranom Živkovićem o njegovoj najnovijoj knjizi koja se zove Tumač fotografija. A mi ćemo u 10.52 da privedemo kraju ovu šetnju i pozdravit ćemo vas, poštovani slušalci. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, zatim tonmajstor Ivan Petrović, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić, ostanite uz Radio Beograd 1 za 3 minuta Srpski na srpskom, zatim tačno 11 vesti, odmah posle vesti, Zemlja čuda. Prijetno!
Sacrificing much, you lucky guy, you can still get